بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سهرمتي. Kita lanjutkan kajian tentang prinsip-prinsip penting dalam Islam yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan kita sampai pada poin yang keempat atau prinsip yang keempat. Al-Aslur Rabi', kata Syekh Al-Musannif, bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Aslur Rabi', bayanul ilmi wal ulama. Prinsip yang keempat adalah penjelasan tentang ilmu dan ulama. Wal fiqh wal fuqaha. Sama seperti prinsip-prinsip yang sebelumnya sudah diterangkan, dijelaskan dalam Quran wa sunnah apa disebut dengan ilmu. Sudah dijelaskan dalam hadis-hadis apa yang dimaksud dengan al-ilm. Dan juga apa yang disebut ulama, siapa mereka. Sudah sangat jelas. Al-Quran wa sunnah. Dan bisa dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Tinggal baca Qurannya akan paham. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan juga penjelasan orang-orang yang menyerupai para ulama padahal bukan ulama. Qanifidina azakumullah, ini juga tidak kalah pentingnya dengan yang sebelumnya. Tetapi sayang sekali, sebagian besar manusia sudah salah paham. Bahkan sebagian yang mengaku muslimin tidak mengerti apa yang disebut dengan ilm, dan juga tidak mengetahui siapa ulama. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, هذا أصل عظيم وهو بيان المراد بالعلم. Ini prinsip penting, yaitu penjelasan apa yang dimaksud dengan ilmu. Tentunya kata beliau, أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tentunya yang dimaksud dengan al-ilmu dengan alif dan lam al-ahd adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Itu yang dikatakan dengan al-ilm, yang sesungguh-sungguhnya ilmu. Al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih, yang dibangun di atas kitab dan sunnah. Hadha huwa al-ilm an-nafi'. Inilah ilmu yang dikatakan dengan ilmu yang nafi'. Amma ulumud dunya, adapun ilmu-ilmu dunia, kata beliau, seperti al-hirfah atau hiraf, was-sana'at, wat-tib, wa ghairi dhalik, adapun ilmu-ilmu umum, apakah ilmu teknik atau penemuan-penemuan atau kedokteran atau yang sejenisnya dari ilmu-ilmu dunia, la yutlaq 'alaiha al-'ilm bidun qayd. Itu ilmu-ilmu yang mubah, tetapi enggak disebutkan dengan ilmu secara mutlak tanpa ada kaid. Mesti ada kaidnya. Ilmu kedokteran. Ilmu apa lagi? Masalah ini, alam. Ilmu masalah ini. Ada kaidnya. Kalau dikatakan ilmu tanpa embel-embel apa-apa, penting kan ilmu. Kira-kira yang dimaksud ilmu kedokteran? Atau ilmu penemuan-penemuan baru itu, atau ilmu teknik, atau ilmu apa? Qulana a'azakumullah. Kalau dikatakan al-'ilm bidun qaid mutlaqan, maka al-maqsud hi 'ilm asy-syar'i. Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu dengan ilmu apa? Ilmu atau ilmu pengetahuan alam, atau ilmu teknik, atau ilmu apa? Fisika dan biologi. Qulana'azakumullah. Tentunya yang dimaksud dengan ulama adalah alim bi ilmi syar'i. Orang yang alim dengan ilmu syar'i. Tetapi lihat keadaan masyarakat. Lihat keadaan mereka kalau bicara ilmu. Saya masih ingat ketika saya sekolah dulu, sekolah dasar. Guru-gurunya selalu menganjurkan untuk belajar, belajar, belajar. Karena Nabi bersabda, karena ayat. Karena sekolahnya kebetulan sekolah Islam. Itu ayat-ayat itu dibacakan. Hadis-hadis dibacakan. Tentang masalah ilmu, ilmu, ilmu. Tapi diterjemahkan dengan sekolah. Yang akan takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Makanya sekolah. Belajar yang betul di sini. Orang yang akan begini sampai dibawakan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, yaltamisu fihi al-ilm, ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini bawakan pula oleh mereka guru-guru SD waktu itu. Makanya sekolah, kalau kamu belajar, 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 niscaya kamu akan mudah masuk surga. Padahal belajarnya matematika, IPA, biologi, IPS dulu. Kalau sekarang PPKN ya. IPS dulu, pengetahuan sosial. Sejarah. Sejarah Indonesia, bukan sejarah Rasul, bukan sejarah Islam, bukan. Sejarah Indonesia. Nanti kamu akan dimudahkan masuk surga. Gak nyambung lah. Gak nyambung toh. Kemana surga dengan pelajaran PPKN, IPS, biologi? Apa kaitannya? Penimbunan azakumullah, ini sudah merata di masyarakat. Ilmu itu penting, ini ayat, ini hadisnya. Maka hendaklah kamu lanjutkan sampai kuliah. Kemana? Ayat ini dibawa kemana? Hadis ini dibawa kemana? Padahal semua yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah tentang ilm adalah ilmu syar'i, bukan ilmu lain. Maka maknanya siapa yang berjalan untuk mencari ilmu akan dimudahkan menuju surga, yaitu orang yang berjalan untuk mencari ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, maka tentunya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Cocok, klop, sesuai. Memang orang yang mengetahui ilmu agama akan selamat dari penyimpangan, akan selamat dari kesalahpahaman, akan selamat dari berbagai macam balalat wal bidah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Maka kata syekh selanjutnya, fa idza qila al-'ilm, kalau disebutkan kalimat al-'ilm, Walladhi fihi al-fadl, yang diterangkan keutamaan-keutamaan padanya. Fa innal muradul ilmi syar'i, maka kalau disebutkan al-ilmu dan keutamaan-keutamaan ilmu, jangan salah paham. Maksudnya ilmu syar'i. Kalau digandengkan bagaimana? Maksud digandengkan ilmu itu utama diberikan ayat-ayatnya seperti ilmu syar'i dan juga ilmu-ilmu lainnya. Bisa enggak? Kan itu juga ada keutamaannya. Tidak. Karena tidak sama. Kalau ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi." Tidak ada kebatilan padanya, tidak di depannya, tidak di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Ilmu syar'i ini tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak di depannya, tidak di belakangnya, enggak ada kebatilan sama sekali. Kenapa tanzil min hakimin hamid, diturunkan dari Allah yang maha terpuji, yang maha hikmah. Taib, ilmu-ilmu tadi diturunkan wahyu? Bukan. Penemuan Profesor Fulani. Bahkan kadang-kadang penemuan seorang kafir. Yang mungkin benar, mungkin pula salah. Taib, ada dua kemungkinan. Mungkin benar, mungkin salah. Yang kedua, kalaupun sudah kita katakan benar dengan bukti-bukti, kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang bermudarat. Ya Pak, iya. Contoh, Masya Allah, mereka menemukan satu penemuan baru yang bagus, yaitu komputer. Nah, baik apa enggak baik itu? Baik. Belum tentu. Dipakai baik, jadi baik. Dipakai jelek, jadi jelek. Dipakai dakwah bisa, dipakai ngerampok bank bisa. Iya toh? Ya. Dengan internet, dengan berbagai macam cara-cara hacker untuk menipu sana menipu sini, nyuri dari sana dari sini, bisa. Berarti ilmu tadi bermanfaat atau tidak bermanfaat? Satu sisi bermanfaat, sisi lain bermudharat. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa ilmu-ilmu umum enggak bisa dikatakan wajib secara mutlak. Kenapa? Karena selalu memiliki dua sisi, sisi baik dan sisi jelek. Silakan sebutkan ilmu apapun dari ilmu-ilmu dunia. Selalu begitu. Ada kebaikannya, ada kejelekannya. Ilmu silat. Ilmu juga itu. Tetapi apakah baik atau jelek? Ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Kalau kebetulan dipakai baik, ya jadi baik. Bisa melindungi, bisa mengamankan, bisa menjaga. Tetapi kalau dipakai jelek, bisa dipakai pula untuk mendolimi orang lain, untuk membunuh orang lain dalam tanpa ada salah. Bisa dipakai untuk berbuat jahat, memeras orang lain. Ilmu silatnya. Silakan ilmu apa saja. Yang namanya ilmu dunia selalu memiliki dua sisi. Sisi baik, sisi jelek. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Berarti bagaimana ilmu-ilmu itu? Baik atau ilmu yang tidak baik? Bingung jawabnya ya. Ilmu yang baik atau ilmu yang tidak baik? Tergantung. Untuk apa kamu pelajari? Untuk kebaikan atau untuk kejelekan? Dan tergantung bagaimana kamu manfaatkan. Manfaatkan untuk baik jadi baik, manfaatkan untuk jelek jadi jelek. Berarti itu hanya mubah saja. Demikian kata Syaikhul Fauzan, bahwa hukumnya adalah mubah. Kata beliau, adapun ilmu-ilmu lainnya, bahwa itu adalah ilmu yang mubah. Mubahah. Wala yutlaq alaiha ismul ilm. Tetapi tidak disebut dengan nama ilmu secara mutlak. Tetapi secara muqayyad. Ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Qal innama yuqal. Dikatakan pada ilmu-ilmu tadi, ilmu al-handasah, ilmu tib, ilmu ini, ilmu itu. Lakin al-asaf asbaha al-an fi 'urfi an-nas idza qila al-'ilm fa innahu yuradu bihi al-'ilm al-hadith. Tapi sayang sekali, di zaman kita ini kalau disebut ilmu, itu ilmu-ilmu modern tadi, ilmu-ilmu umum tadi yang dimaksud. Yaqulun, mereka sering bicara bahwasanya sami'u syai'an min al-Qur'an, kalau mereka mendengar sesuatu dari Quran atau dari hadis, maka mereka akan berkata, wah, itu cocok sekali dengan ilmu.
Lihat, ikhwanuddin a'azakumullah. Terbaliknya mereka mengira yang ilmu itu yang mereka pelajari di kampus-kampusnya. Wah, ayat ini cocok sekali dengan ilmu yang kita pelajari di kampus. Wah, ini cocok sekali dengan ucapan ilmuwan. Wah, ilmuwan itu alim maksudnya kan? Padahal, ikhwanuddin a'azakumullah, tidak ada keutamaan apa-apa kalau dia memiliki ilmu-ilmu tadi. Karena tergantung dikerjakan untuk kebaikan jadi kebaikan, untuk kejelekan jadi kejelekan. Tetapi ilmu syar'ilah yang murni, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Ilmu yang tidak ada kebatilan sama sekali, enggak di depannya, enggak di belakangnya. Yang merupakan tanzil min hakimin hamid, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, Maha Hikmah dan Maha Terpuji. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Nah, orang yang berilmu itu kan akan takut pada Allah. Seperti ketika dia membahas tentang alam semesta, membahas tentang masalah dunia, masalah segala macam kehebatan-kehebatan alam, dia akan mengatakan subhanallah. Takut dia pada Allah Ta'ala. Fanifidina azakumullah. Bagaimana kita jawab ucapan ini? Pertama, kita katakan itu satu dari sejuta yang berkata seperti itu. Umumnya menyatakan ini kehebatan alam. Alam yang dipuji dan memuji Allah SWT. Dan ini hukum alam. Hukum alam, kehebatan alam, ini keunikan alam, alam-alam. Seakan-akan ada Tuhan yang namanya alam. Iya toh? Gak pernah menyatakan kalau orang mengajarkan ilmu-ilmu tadi dengan kalimat wahada hikmatullah, ini hikmah dari Allah. Gak ada. Jarang sekali. Yang sering kali mengatakan inilah hukum alam atau inilah kehebatan alam. Qulina a'udzubikumullah. Tetapi kalau seorang mempelajari Quran wa sunnah kemudian dia mendapatkan khasyah, itu yang memang terjadi, dan rata-rata yang mempelajari ilmu agama akan tumbuh rasa takutnya. Kecuali mereka-mereka yang tidak ikhlas mempelajarinya, hanya sekedar untuk urusan dunia, maka tentunya tidak sampai kepada hatinya. Qala rahimah, qala hafizahullah. Lakin alladhi ya'rifuna Allah hum ulama'us syara'. Yang kenal Allah adalah orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu syar'i. Adapun yang mempelajari ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu umum saja, kalaupun kenal Allah dari sisi rububiyahnya saja. Oh, Allah itu pencipta. Yang saya katakan tadi sedikit dari sekian banyak. Itu pun yang didapati hanya rububiyah, kata Syekh. Ya'rifuna rububiyah faqat. Mereka hanya mengetahui rububiyah. Wa yajhaluna al-uluhiyah. Dan mereka bodoh tentang uluhiyah. Itu kalau selamat dari aliran Sabugis. Hah? Itu menyebabnya di kampus-kampus. Dibahas tentang Allah dengan ilmu-ilmu mereka. Allah itu dimensi yang tak terhingga. Allah itu pernyatuan antara sinar yang putih dengan sinar ini, dengan ini dan itu, yang kemudian akan menimbulkan sesuatu yang tidak terbatas. Alhamdulillah. Aliran Isa Bugis ma'ruf di kampus-kampus. Karena pencetus pertamanya Isa Bugis dari Bugis. Di mana itu Bugis? Hah? Bukan di sini ya? Hah? Makassar? Khairinna'azakumullah. Kau muslimi yang sangat hormati. Ya'anahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatih. Adapun yang mempelajari ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari Quran wa sunnah, dia akan kenal Allah dengan benar. Dan kenal secara sifat-sifatnya, rububiyahnya dan uluhiyahnya. Semua. Lengkap. Tidak rububiyahnya saja. Lianahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Karena yang mempelajari tentang ilmu syar'i, mengenal Allah dengan semua sifat-sifatnya dan nama-namanya, akhirnya mereka takut kepada Allah. Innama yakhshallah. Ibad, innama yakhallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Wa ya'rifuna haqqahu.
Bukan hanya takut, tapi mereka kenal pula hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Dengan ilmu syar'i mereka tahu apa hak Allah. Wa hadza la yahsul bi ilmi at-tibbi wa ilmi al-hindasa. Yang demikian enggak didapatkan dengan ilmu kedokteran ataupun ilmu arsitektur atau ilmu-ilmu yang sejenisnya. Innama qad yahsul bihi tauhid rububiyyah faqat. Kata beliau, paling tinggi didapati rububiyyah saja. Wah, berarti Allah ini Maha Pencipta. Betapa hebatnya langit dan bumi. Berarti Allah Maha Kuasa. Rububiyyah. Amma tauhidul uluhiyyah fa hadza innama yahsul bi ilmi syar'i. Adapun ilmu pengenalan terhadap Allah dari sisi uluhiyah enggak bisa didapat kecuali dengan ilmu syar'i. Al-maqsud, maka dikatakan di sini oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah, wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl fi awal surah Al-Baqarah min qawlihi Ta'ala ya bani Israil. Qul inna a'udzukumullah. Disebutkan pula kalimat wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai ulama padahal bukan ulama. Oh muslimin yang saya hormati, ilmu syar'i dipuji dalam Quran dan Sunnah dengan sekian banyaknya. Sudah disebutkan sebagiannya. Innama yafsallahu min ibadil ulama. Sudah disebutkan pula hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Juga Allah katakan qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini juga pujian kepada mereka yang memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Dan Allah katakan setelah Allah sebutkan tentang seorang yang bangun di tengah malam, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Lihat, apakah sama seorang yang berdiri tengah malam dengan khusyuk memanjangkan rukunya, memandangkan sujudnya dalam keadaan takut pada Allah, dalam keadaan berharap kepada Allah, sampai pada kalimat qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu pasti dia akan khusyuk, akan merasa takut pada Allah, berharap kepada Allah, ibadah kepada Allah di tengah malam. Qul inna a'udzu bi rabbil. Ini innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Konsekuensi atau bukan konsekuensi, hikmah dari khasyahnya tadi adalah qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah pada ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kata para ulama ahli dzikri di sini adalah ahlul ilm. Bukan tukang dzikir, bukan. Kenapa? Kalau tukang dzikir yang dimaksud adalah orang yang berzikir dengan lisannya saja. Tetapi yang dikatakan dengan ahli dzikri di sini adalah yang mengingat Allah dengan lisannya dan juga dengan hatinya berdasarkan ilmu. Yani alim dia. Kenal Allah, takut kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah. Qanibirin a'azakumullah. Ini al-ulama, mereka adalah para ulama. Bahkan Allah gandengkan para ulama setelah disebutkan persaksian Allah, persaksian malaikatnya, kemudian yang berikutnya persaksian para ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada berhak diibadahi kecuali Dia dan juga para malaikat dan juga ulul ilmi dan juga mereka-mereka para ulul ilmi. Maka ikhwanu fillah na'azakumullah, ulama merekalah orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi, sehingga kalau ada kesulitan, enggak paham masalah sesuatu ibadah, tanyakan kepada ahlinya, para ulama, tanyakan kepada mereka yang pembawa-pembawa ilmu. Kalau ada fitnah yang terjadi di negeri kita atau di negeri-negeri lain, tanyakan kepada mereka, para ulama. ahlul ilm. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau datang pada mereka satu berita keamanan atau berita ketakutan, mereka langsung sebarkan. Kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada Rasul dan orang yang memegang urusan kalian, orang yang memegang urusan dunia kalian, penguasa yang memegang urusan agama kalian, ulama. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan ada di antara mereka yang bisa beristimbat, mengambil kesimpulan hukum dari kejadian tersebut. Artinya jangan menyimpulkan sendiri. Ada ahlul ilm, ada para ulama. Imam Bukhari rahimahullah ketika membawakan ayat tentang keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Diangkat derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Imam Bukhari memasukkan dalam judul bab, bab ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fadhlul ilm. Dan kemudian disebutkan ayat Rabbi zidni ilma. Tidak diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Tanibina azakumullah, harta didapat alhamdulillah. Iya kan? Tetapi apakah diajarkan untuk terus menambah-menambah? Jangan-jangan jadi fitnah. Iya kan? Kalau semakin banyak mungkin jadi fitnah. Karena tidak mesti orang banyak hartanya jadi baik. Kalau kurang hartanya jadi jelek. Mesti atau tidak mesti? Tidak mesti. Ada yang kaya semakin saleh, tapi ada pula yang semakin kaya semakin taleh, semakin rusak dia, semakin jauh dari agama, semakin sibuk dengan pabriknya, perusahaannya, sibuk dengan segala macam dunianya, meninggalkan ibadahnya, meninggalkan kajiannya, meninggalkan segala macam hukum-hukum Allah. Miskin juga tidak mesti menjadi orang jadi jelek. Oh, kalau miskin kadal fakru ayakuna kufran. Kemiskinan itu hampir-hampir membawa kepada kekufuran. Ini yang sering didendangkan oleh mereka yang ternyata lemah. Kaum muslimin yang saya hormati, orang ditimpa kemiskinan kadang-kadang semakin soleh. Ada pula yang kadang-kadang kemudian mencaci maki takdir, menentang Allah. Ada. Berarti tidak tergantung dengan itu. Kalau dia mukmin, kaya syukur, miskin sabar, wakilahuma khair, dan semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, idza asabahu sarra'u syakar fahuwa khairun lah, wa idza asabahu dharra'un sabar fahuwa khairun lah. Seorang mukmin itu menakjubkan, semua keadaannya baik. Kalau diberi kebaikan-kebaikan-kebaikan dunia, dia syukur, syukurnya kebaikan buat dia. Kalau diberi kejelekan-kejelekan, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, dia sabar. Dan sabarnya juga baik buat dia. Maka keadaan ini, keadaan itu tetap baik. Tetapi ilmu ini, semakin bertambah ilmunya, semakin memiliki khasyah. Semakin bertambah ilmunya, semakin khasyah. Kalau ilmunya ilmu syar'i, kalau ilmunya ilmu bid'i, ilmu filsafat misalnya, ilmu mantik, tambah banyak, tambah jadi zindiq. Kata Imam Syafi'i, man tamantak faqad tazandaq. Siapa yang bermantik, dia jadi zindiq, jadi sesat. Semakin banyak, stres. Orang-orang tua dulu, kalau ada anak cucu-cucunya pada belajar agama, udah, jangan teman-teman, tahu ya teman-teman ya, jangan banyak-banyak, nanti stres, nanti gila. Kenapa? Karena di masa mereka dulu, kalau belajar itu selalu belajar yang kayak gitu. Belajar ilmu-ilmu filsafat, kitabnya Ibn Arabi, kitabnya filosof. Ya iya, kebanyakan jadi stres. Kalau ilmu syar'i, Qala Allah qala Rasul, dengan apa yang dipahami oleh salaf, semakin dia belajar, semakin dia mukmin, semakin aqil, semakin cerdas, bukan semakin gila. Tetapi kalau belajar filsafat, ya. Dan saya sudah menemui 1-2 orang yang kayak gitu, sudah stres, gila, karena mempelajari buku-buku yang seperti itu. Ta'udzubillah. Padahal orangnya jenius. Jenius betul saya katakan. Jauh di bawah saya yang lebih muda. Tetapi karena dia dapat beasiswa dari satu pesantren ke pesantren lain, dari pesantren ke pesantren lain, sampai dia dapat semuanya. Karena cerdasnya, karena jeniusnya. Karena pinternya membaca kitab-kitab besar, tapi bukan kitab Ahlus Sunnah. Kitabnya Ibnu Arabi dia baca. Datang. Bingung, nanya pada saya. Saya gak jawab. Saya katakan, jangan baca buku itu. Ternyata akhir-akhirnya na'udzubillah betul-betul gila yang sesungguhnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul a'udzu billahi. Ada yang baca buku kemudian tiba-tiba ngurung diri di rumah, enggak sholat jamaah, enggak kerja, enggak apapun, dan enggak mau ngomong. Itu sejenis stres juga. Stres itu ada 13 tingkatan. Ini mungkin tingkatan kedua atau ketiga. Katanya orang ada 13 tingkatan. Ini tingkatan yang kesekian. Orang tuanya mengadu. Ini anak saya kenapa? Ya saya enggak tahu. Tolong diajak bicara. Ustaz, tolong Ustaz. Dia datang rumahnya, diajak ngobrol. Saya ngomong, enggak tahu. Diam enggak jawab. Saya tanya apapun enggak jawab. Wah, benar-benar stres ini orang. Saya tanya sama orang tuanya, ini kapan dan kenapa? Langsung masuk. Setelah baca buku ini. Bukunya Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Oh, ya sudah. Saya enggak butuh jawaban dia. Saya ngomong terus. Satu arah saja. Ini gara-gara buku Ihya Ulumuddin. Buku ini buku sesat. Begini. Dia diem matanya ke saya terus. Sampai terakhir. Begitu saja. Mulai ngomong sekarang. Qul inna a'udzu, ternyata aslinya banyak ngomong orang ini. Sembuh. Berarti orang tadi kenapa? Keracunan buku yang salah. Karena buku itu Ihya Ulumuddin, yang para ulama sampai menjulukinya Ihya Ulumuddin, yang merusak ilmu agama, bukan menghidupkan ilmu agama. Merusak. Diajarkan bahwa afatul kalam, bahaya bicara, itu cuma satu, bahaya ngomong, bahaya bicara. Tidak ada bahaya diam sebagaimana yang kemarin kita singgung. Bukannya menyatakan bahaya lidah ada dua, bahaya ngomong dengan kebatilan dan bahaya diam dari kemungkaran. Tapi di Ihya Ulumuddin cuma satu, bahaya ngomong. Ngomong itu ada dua, ngomong baik, ngomong jelek. Kalau ngomong jelek kita buang, tinggal separuh. Ngomong baik pun kadang-kadang orang salah paham, tersinggung. Maka lebih baik kita diam. Demikian pula kalau kita lebih baik diam. Sampai kesimpulannya diam. Diam itu indah. Diam itu berwibawa. Diam itu raja. Diam itu adalah terus sekian macam keutamaan diam. Di bab itu. Di buku itu. Ya keracunan namanya ini orang. Fadibidina azakumullah. Kita tidak bicara ilmu-ilmu yang seperti itu. Yang bid'ah. Tapi yang dimaksud ilmu syar'i adalah ilmu yang dilandasi dengan dalil-dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Tentunya kalau disebutkan Rabbi zidni ilma, maka yang dimaksud jelas ilmu syar'i. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar ketika mensyarah Sahih Bukhari tadi, dalam judul babnya disebutkan Rabbi zidni ilma. Kata Ibn Hajar rahimahullah, al murad bil ilmi ilmi syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajib 'ala al-mukallaf min amri dinihi. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i yang memberikan faedah mengenali apa yang wajib untuk dikerjakan dari agamanya. Apakah pada muamalahnya, pada ibadahnya, wal ilmu billah, dan juga termasuk di dalamnya ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajib lahu minal qiyami bi amrih, dan juga apa-apa yang wajib bagi kita untuk menegakkan hak-haknya, hak Allah. Wa tanzihu 'anil naqais, dan mensucikan Allah dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak pantas baginya. wa madaru dzalik, dan lingkup ilmu ini pada tiga poros: ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fiqh. Ini baru ilmu namanya. Ini ilmu yang sesungguhnya. Ilmu agama secara lengkap yang porosnya pada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh. Tentunya di sana nanti ada percabang-cabang. Ilmu tafsir ada kaidah-kaidah ilmu tafsir. Ilmu hadis ada mustalahul hadis, ada ilmu rijal, ada ilmu bercabang-cabang. Demikian pula fiqh, ada usul fiqhnya, ada qawaid fiqhiyah, ada segala macam. Khodimina a'azakumullah. Dan yang lain. Rasulullah SAW menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Yang juga disebutkan oleh Bukhari dalam bab yang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki dengannya kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, difaqihkan dalam agama. Maka kalau seorang diberi oleh Allah selain masalah ilmu, fiqh agama, fiqh din, maka jangan bangga dulu, jangan ujub menyatakan saya dicintai oleh Allah. Kenapa? Belum tentu. Dikasih harta melimpah, belum tentu karena dicintai. Orang-orang kafir juga diberi kekayaan. Iya kan? Diberi oleh Allah kedudukan. Jangan bangga dulu, Allah cinta sama saya. Belum tentu. Tidak terkait dengan itu. Allah berikan pula pada orang-orang yang dibenci. Kalau dunia, Allah berikan pada orang baik. Allah berikan pula pada orang jelek. Kalau dunia, Allah berikan pada orang saleh. Allah berikan pula pada orang taleh. Allah berikan pada mukmin. Allah berikan pada orang kafir. Itu dunia. Kalau dunia, usawi janaha ba'udah, kalau punya nilai sesayap nyamuk saja, tidak akan diberikan kepada orang kafir syurbatama. Tidak akan diberikan kepada orang kafir seteguk air pun. Kalau dunia ini punya nilai. Janaha ba'udah, sesayap nyamuk saja, niscaya tidak akan diberikan pada orang kafir sedikit pun. Hatta syurbatama. Walaupun seteguk air tidak Allah kasihkan. Kalau punya nilai. Maknanya, tidak ada nilainya. Ambil semua. Buat yang baik, buat yang lihat, buat kafir, buat mulia, ambil. Dunia. Disamma dunia li'annahu dani. Dunia dinamakan dunia karena dia daniyun, rendah. Tetapi ilmu Allah berikan pada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah beri kefaqihan dalam agama. Allah beri ilmu, Allah beri dia fiqh untuk memahami agama. Qanibina a'azakumullah, ini semua keutamaan-keutamaan ilmu. Kembali kepada kitab kita. Tadi saya ambil sedikit dari kitab Syekh Salfik, yaitu Salus Suyuf al-Sinnah. Kembali kepada kitab kita, syarah dari Usul Sittah oleh Syekh Salal Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Qala wal maqsudu bayan man tashabbaha bi ahli al-ilm. Kalimat selanjutnya dari musannif dan penjelasan tentang siapa yang menyerupai ulama padahal bukan ulama. Qul inna a'azakumullah kata Syekh, yani man tashabbaha bi ahli al-ilm laisa huwa min ahli al-ilm, yang menyerupai ulama padahal bukan ulama. Innama yuhaki ahli al-ilmi wa yatashabbahu bihim, hanya menandingi menyaingi ulama dan berpura-pura seperti ulama, padahal la yamlik ilman rasidan, dia tidak memiliki rasidan minal ilm, tidak memiliki ilmu yang cukup, tidak memiliki ilmu yang pas buat dia, tidak ada, tidak punya dia. Wa hadza dararuhu adzim, orang yang seperti ini bahayanya sangat besarnya. Orang yang mendudukkan dirinya tidak pada kedudukannya, dia masih tuwail bil ilm, masih pencari ilmu yang pemula, tapi merasa dirinya ulama dan bersikap seperti ulama, sebagaimana beberapa mereka ahlul bid'ah selalu menampilkan dirinya sebagai ulama, bahkan menyatakan saya ulama dengan beraninya. Ya ikhwan, ana alim ya ikhwan, ana alim, ana ulama. Siapa? Kana jazakallah. Man ana? Siapa ana? Kalian tidak kenal aku? Ana alim ya ikhwan. Kana jazakumullah. Enggak perlu disebutkan. Kalian tahu siapa dia. Kana jazakumullah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini sangat berbahaya, dararuhu azim. Apa berita tentang dicabutnya ilmu dalam hadis-hadis yang sahih? Bahwa ilmu, la yuzalul ilmu intiza'an minan nas, enggak dicabut begitu saja dari manusia, tetapi dicabut bimautil ulama, dicabut dengan matinya para ulama. Kalau sudah tidak ada para ulama, ittaqadan nas ru'usan juhalan, manusia mengambil tokoh-tokoh juhala, orang-orang bodoh dijadikan sebagai ulama. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan, mereka mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya. Tawallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadirin a'azakumullah, ini terjadi yang demikian. Orang-orang yang mengaku ulama ternyata dia juhala, akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ada orang yang berkata, nah, dengan menyatakan saya mengatakan bahwa hadis ini begini. Kalimat-kalimat seperti itu, kalimat yang mendudukkan dia pada sisi ulama, padahal semestinya qala syaikh al-alim fulani. Qanibin a'azakum, ma'ruf di kalangan hizbiyin. Dan kalian tidak samar dengan Abdul Hakim Abdad yang selalu menyatakan menurut saya, saya anggap hadis ini sahih. Masya Allah. Qanibin a'azakum, dulu ketika saya masih bersama Ali Hasan, datang, ditunjukkan. Dia geleng-geleng. Kenapa? Karena yang ditulisnya oleh dia adalah dari Syekh Al-Albani. Dulu, ketika itu. Qanibidin a'azakumullah. Sampai ada seorang dari Bangladesh, ketika melihat bukunya orang ini, yang katanya ahli hadis Indonesia, dibaca, ini perlu saya tulis buku Haddul Fariq bainal muhaddisi wassariq, perlu ditulis buku pembeda antara muhaddis dengan pencuri, karena ini tahrij, bukan tahrijnya dia, tahrijnya Syekh Al-Albani. Tapi dia katakan saya mengatakan saya. Panibidin a'azakumullah, sudahlah, akui kedudukan kita bahwa kita talibul ilm, dan kemudian kita berguru kepada para ulama menimba ilmu. Panibidin a'azakumullah, dan tidak jauh dari kalian pula apa yang terjadi pada Hajuri yang mengatakan ana alim ya ikhwan, ana ulama, ana alim. Qanibidin a'azakumullah, apa akibatnya? Nyeleneh sendiri dan berbeda dengan seluruh para ulama, dan kemudian ditahdir oleh mereka karena merasa diri alim. Ulama sudah boleh untuk beristihad, maka perbedaan antara dia dengan ulama itu perbedaan istihad. Ini siapa saya, itu siapa kamu? Qanibidin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ini bahaya. Karena kesombongan dia mendudukkan dirinya ketinggian, akhirnya jatuh. Karena ketinggian, akhirnya jatuh. Qanibidin a'azakumullah, kembali kepada kita. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, al-maqsud bihim, yang dimaksud dengan mereka yang meniru atau menyerupai, innama yuhaki ahlal ilmi yatashabbah bihim wa huwa la yamliku qasidan min al-ilm, hadha dararuhu 'adhim 'ala nafsihi 'ala al-ummah, li'annahu yaqul 'ala Allah bighairi 'ilm. Karena akhirnya mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, wa yudhillu an-nas bighairi 'ilm, dan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Qala ta'ala, Allah berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban liyudhillan nas bighairi ilmin. Karena mereka berkata, faman adlam, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah, perdustaan untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Yufsidud dunya arba'ah, akan merusak dunia ini empat golongan, kata beliau, nisfu faqih, wa nisfu nahwi, wa nisfu tabib wa nisfu mutakallim. Setengah faqih, setengah nahwi, nahwi itu ahli nahwu, tapi separuh. Wa nisfu tabib, setengah dokter. Wa nisfu mutakallim, dan setengah ahli kalam. Setengah, 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 setengah. Yang tanggung-tanggung ini dikatakan yufsidud dunya, merusak dunia. Hatta yufsidul buldan, yang ini merusak negerinya. Dengan fatwa-fatwa yang salah, karena dia setengah faqih. Faqih jadadian. Akhirnya merusak negeri dengan fatwa-fatwanya. Wa hadza yufsidul lisan, yang setengah nahwi. Merusak lisan. Setengah nahwi. Yani dia merasa ahli nahwu padahal masih tanggung. Merusak lidah. Akhirnya orang semua salah ngomongnya, bahasa Arabnya, gara-gara guru yang tanggung ini tadi. Wa hadza yufsidul abdan, dan dokter tanggung merusak badan. Yang ini tambah sakit, yang ini tambah berat sakitnya, ini malpraktek. Kenapa? Karena nisfu tabib, setengah dokter. Dokter tanggung. Dokter tanggung, ahli nahwu tanggung, ahli fikih tanggung, ini merusak dunia. Qul inna a'udzubikumullah, dan mutakallim, setengah ilmu kalam, yufsidud adyan, merusak agama. Nah, qala dikatakan selanjutnya oleh beliau, oleh musannif, qad bayyana Allah taala hadzal asl fi awal surah al-Baqarah. Telah dijelaskan yang demikian di awal surat Al-Baqarah. Diawali dengan kalimat ya bani Israil udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ini pada ayat ke-40-an. Dan terus berbicara tentang mereka bani Israil sampai pada kalimat ya bani Israil di ayat 122. Diawali dengan kalimat yang sama ayat 40 dan ayat 122-nya, yaitu ya bani Israil udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah kenikmatan yang aku berikan pada kalian. Dan aku mengutamakan kalian di atas umat-umat yang lain. Qanibidin a'azakumullah. Diakhiri dengan kalimat yang sama. Yaitu dengan kalimat, ya bani Israel, udkuru ni'mat yallati an'amtu 'alaikum. Yang pertama, lanjutannya, ufi bi'ahdikum. Yang kedua, dengan kalimat, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Awalnya sama. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Qala syai kullu hadhil ayat ma bainal ayatil ula wal ayatil akhirah, semua ayat dari ayat 40 tadi sampai ayat 122, semua ayatun katsira kulluha fi bani Israil. Semua ayat-ayat tentang bani Israil. Litadzkirihim bi ni'matillah, untuk mengingatkan mereka tentang kenikmatan Allah berupa ilmu yang Allah berikan pada mereka, yakni diutusnya rasul dan diturunkannya kitab. Bukan satu rasul, sekian rasul-rasul dari kalangan Bani Israil. Sekian banyak kitab diturunkan pada mereka. Wa inzalul kutub wa annal wajib alaihim an yu'minu bi rasulillah Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'azakum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Orang yang dalam keadaan memahami tentang bagaimana keadaan Bani Israel diberi ilmu, diutus Rasul, diturunkan kitab, tetapi mereka tidak bersyukur. Tidak mementingkan ilmu, tidak mementingkan ucapan Rasulnya, tidak memperhatikan kitab yang diturunkan pada mereka. Bahkan mereka menjadikan orang-orang yang bukan ulama sebagai ulama. Ini Bani Israel. Adapun mereka-mereka yang punya ilmu malah melempar kitabnya wara'a dhuhurim ka'annahum la ya'lamun. Khun ibn a'azakumullah, ini sebagai contoh agar jangan sampai kita kaum muslimin mengikuti jejak-jejak ahli kitab. Jangan kalian meniru mereka. Rasulullah SAW sudah memperingatkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian niscaya akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ini ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalimat ini menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin akan ada, bukan seluruhnya, akan ada yang berjalan di jalan Bani Israil, diutus rasul, diturunkan kitab, enggak bersyukur. Semestinya kita harus bersyukur diberi ilmu. Kita diberi oleh Allah kitab Al-Qur'an. diutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kita malah tidak memperhatikan pembawa-pembawa ilmu yang membawa ilmu Quran dan Sunnah, tapi kita mengangkat tokoh-tokoh juhala, ahlul bid'ah, ahlul hawa, sebagai ru'usan juhalan, sebagai tokoh-tokoh orang bodoh, dijadikan panutan. Hanabilan azakumullah labut minal farq. Harus ada perbedaan antara keduanya. Wa yaziduhu wuduhan. Ma sarrahat bihi sunnah fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-ammi al-balig. Maka harus, atau maka akan lebih jelas dengan keterangan yang jelas dalam Quran dan Sunnah, dalam ucapan-ucapan yang sangat gamblang yang bisa dipaham oleh orang balig sekalipun. Sudah dibaca tadi hadis-hadisnya. Thumma sara hadha aghrabul asya. Setelah diketahui bahwa ilmu adalah ilmu syar'i dan yang namanya ulama adalah ulama syara', ternyata kebanyakan manusia masih menganggap yang namanya ulama adalah orang-orang yang berjuang dengan kebid'ahan untuk merebut kekuasaan. Dianggap ulama orang-orang yang mengajak untuk tawassul dengan kuburan-kuburan. Dianggap ulama. Kiai, habib, alim, ulama katanya. Atau orang yang dalam keadaan bisa memiliki keanehan-keanehan padanya. Kalau berzikir, ya, imamahnya bercahaya. Wah, itu ulama. Yang satu lagi keliling di Jakarta dengan mobilnya, bensinnya gak habis-habis. Wah, itu ulama. Alim, wali. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya masyarakat yang salah paham ini mudah ditipu. Mudah ditipu oleh ru'usan juhalan, oleh tokoh-tokoh orang bodoh tadi. Yang tadi bercahaya ternyata memakai kabel listrik dikasih lampu. Dan ini di Aceh, silakan tanya sama orang-orang Aceh. Ketahuan. Ada yang tahu ternyata. Akhir-akhirnya memalukan. Yang di Jakarta mobilnya dimodif, tangki bensin ditambah. Kenapa? Karena orang tadi, al-jahil, al-mubtadi' dhal tadi, merasa, kalau mereka melihat keanehan saya, pasti saya dianggap wali, dianggap alim, dianggap ulama. Ada ustaz, terkenal, ternyata dukun. Duh, ini gimana sih masyarakat ini kok aneh? Saya tanya, apakah dia pernah ngajar ilmu agama, ilmu syar'i? Oh, enggak, dia itu hanya menerima pengobatan. Ya bukan ustaz namanya. Bukan kiai, bukan alim. Ustaz terkenal. Beritanya kemana-mana. Padahal dukun. Dituntut rame-rame akhirnya karena ternyata penipuan. Itu semua karena masyarakat salah paham siapa yang dimaksud ulama. Tidak mengerti hakikat ulama itu seperti apa. Khonibidina azakullah, kalau sudah ilmu syar'inya sudah sebutkan tadi, yaitu ilmu yang dibangun di atas kitab wa sunnah, yang muaranya pada tafsir, hadis dan fiqh, maka tentunya ulamanya adalah pembawa ilmu tersebut. Yang alim amil, yang berilmu dan beramal sekaligus. Qala na'am, kata Syekh, na'am ja'atil ahadith. Iya, banyak hadis-hadis dan dibahas dalam kitab-kitab seperti kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Kemudian sar al-ilmu al-fiqh inda ba'd al-mutaakhirin huwa al-bid' wa dhalalah. Hari ini terbalik, ilmu yang dimaksud dianggap adalah ilmu kebid'ahan-kebid'ahan. Maka ulamanya pun yang dianggap sebagai ulama adalah yang merupakan pakar-pakar kebid'ahan. Kalau seorang bisa memimpin zikir jama'i, bisa membaca berjanji dengan fasih, dan bisa dia membacakan berbagai macam salawat-salawat nariyah, alim, ulama, dipanggil sana, panggil sini untuk memimpin kebidahan mereka. Iya kan? Hanifidin azakumullah. Karena itu dianggap ilmu. Salawat nariyah atau salawat qadiriyah, salat wahidiyah, di dalamnya mengandung kebid'ahan dan kesyirikan. Ya Allah, berikan salawat
kepada Nabi sampai tidak tersisa salawat. Ini bid'ah. Kenapa? Tidak mungkin Allah terbatas. Itu kan namanya membatasin rahmat atau salawat. Berikan sampai tidak tersisa. Lah kalau tidak tersisa kamu dapat apa? Padahal Rasulullah SAW menyatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, Allah berikan padanya 10 salawat. Bukan berarti banyak dia, tidak. Kenapa Rasulullah SAW diberi salawat oleh seluruh kaum muslimin sepanjang masa? Nah, lah kalau kamu katakan berikan sampai tidak tersisa, itu sudah salah. Ditambah lagi berikan kepada Rasulullah SAW allati tunhallu bihil qurabat, yang bisa melepaskan segala macam kesusahan. Apakah Rasulullah SAW yang melepaskan segala kesusahan? Bukan. Allah. Ini juga kesyirikan. Tetapi mereka karena sudah salah dari awalnya, salah mengenali siapa itu ulama dan salah memahami apa itu ilmu, akhirnya mereka menganggap bahwa itu sebagai ilmu dan yang hafal berarti ulama. Bukan hafal hadis, bukan hafal ayat. Hafal salawat-salawat bid'ah dan hafal berjanji syair-syair pujian kepada Nabi yang melampaui batas, yang kadang-kadang berlebihan, jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Antas samad antal tamad, engkau adalah tempat bergantung wahai Rasul, engkau adalah tempat aku mengadu dan seterusnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah dianggap ilmu, dan orang-orangnya yang hafal dianggap ulama. Maka kata Syekh hafizahullah bahwa hari ini mereka menganggap yang namanya ilmu adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Li'annahum tarakul ilma sahih, karena mereka meninggalkan ilmu yang sahih. Al-mabni ala kitabillah, yang dibangun di atas kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sara al-ilm indahum qala fulan wa fulan wa hikayat. Maka ilmu menurut mereka adalah apa kata fulan, dan hikayat, cerita. Datang ke satu kampung, cerita. Waktu saya kurus di London, itu tiba-tiba cahaya turun. Kita gak tahu, tapi ada orang yang datang tergopoh-gopoh memakai bahasa Inggris. Kalian dari mana? Kalian agamanya apa? Saya ingin mempelajari agama kalian. Kami hanya menjawab, kami muslimin, kami begini, kami begini. Kenapa kok tiba-tiba kamu tadi? Aku melihat dari jauh cahaya turun kepada kalian. Itu selalu ceritakan oleh mereka, dianggap ilmu. Tanibirin a'azakumullah. Yang satu lagi punya ilmu katanya, cerita. Si da'i ini yang dianggap kiai ini cerita, ngajar tapi isinya cerita. Ada seorang yang berjalan, tiba-tiba ada yang memanggil. Shibli, shibli, kun mitzli. Jadilah seperti aku, jadilah seperti aku. Aku cari kesana kemari, siapa memanggilku? Enggak ada orang lain. Kecuali ada sebuah pohon, pohon mangga. Aku dengarkan suara itu, ternyata betul dari pohon mangga. Shibli, shibli, kun mitzli. Namanya Shibli. Ini tokoh sufi mereka. Akhirnya aku tanya, bagaimana aku bisa seperti engkau? Kun mitzli artinya jadilah seperti aku. Bagaimana aku bisa seperti engkau? Engkau pohon mangga, sedangkan aku manusia. Kata pohon mangga, jadilah seperti aku. Aku dilempari manusia dengan batu, tapi aku lempari mereka dengan buahku. Kata Shibli, tapi kenapa engkau berakhir di atas api? Pohon itu kan selalu berakhir di atas api, jadi kayu bakar. Iya, karena aku mengikuti arah angin, kata pohon mangga. Kalau angin dari kanan, aku ikut ke kiri. Kalau angin dari kiri, aku ikut ke kanan. Maka aku berakhir di atas api. Maka dari kisah ini ada beberapa hikmah. Bukan ayat, bukan hadis, dongeng. Apa ada pohon mangga bisa bicara? Man ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Sama dengan kisah-kisah yang katanya ketika seorang wanita ahli hikmah, disebutnya ahli hikmah, menjadi pelayan seorang raja, dan kemudian raja itu meminta untuk dibersihkan jenggotnya, rambut putihnya. Kemudian dia ambil, dia taruh di tangan rambut putihnya, dan dia memperhatikan sambil seakan-akan berbicara. Kata raja tadi, wahai wanita, apa yang kau bicarakan dengan rambut putih itu? Dia berkata kepadaku bahwasanya aku mengingatkan dia, tapi dia malah membuangku. Karena ini na'azakumullah, ini mengingatkan dia kalau kamu sudah tua. Ini na'azakumullah, dongeng.
yang lebih parah kalau ternyata dongeng-dongeng film. Dan ini terjadi pada seorang Hizbi Sururi di daerah saya. Khutbah Jumat cerita film kebakaran. Dan tentang bagaimana seorang yang mementingkan menyayangi anaknya. Innalillahi wa innalaihi raji'un. Kenapa enggak bawa kisah-kisah dalam Quran? Kisah-kisah yang hakikat, yang benar-benar hak, yang memiliki hikmah wal fawaid. Kenapa kisah film-filmnya film kafir lagi? Filmnya orang-orang bule, orang Yahudi. Dijadikan sebagai hikmah. Dari cerita ini ada hikmah. Astagfirullah. Ini dianggap ilmu. Adapun seorang yang menyatakan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Apa kata Muhammad Surur? Kitab-kitab para ulama ini kaku. Tidak luas, kaku. Kenapa? Karena isinya cuma ayat dan hadis. Dibilang kaku karena isinya cuma ayat dan hadis. Ini kata Muhammad Surur yang dibantah oleh para ulama. Mereka menganggap ilmu itu selain kalau Allah kalau Rasul, sehingga kalau melihat kalau Allah kalau Rasul merasa kok itu saja. Saya mendapat faedah dari kajian ustaz. Yang pertama, kalau pakai kacamata ayam maka kotoran jadi nikmat. Ana bilang saya kajian itu sekian jam, masa yang kamu ambil satu wah bukan ayat bukan hadis. Hanya sekedar analogi. Aduh sayang sekali Anda bilang. Menyesal saya ngajar kalian. Oh enggak Ustaz, enggak. Bukan cuma itu kok. Qanifin a'azakumullah. Saya contohkan bahwa ahlul bidah memandang berbagai macam kejelekan sebagai kebaikan. Kenapa? Karena salah kacamatanya. Cara pandangnya salah. Kalau kalian pakai kacamata ayam, kalian akan melihat kotoran jadi. Itu yang dihafal. Salah. Itu jangan. Yang diambil itu apa? Hujahnya, dalil-dalilnya catat. Kalau penjelasan hanya menjelaskan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tenang. Fadhilina azza wa sallam alaafiyah. Wa nasafurullah alaazim. Qala dikatakan oleh beliau bahwasanya mereka menganggap yang namanya ilmu adalah hikayat makdzubah, kisah-kisah yang dusta. Yabhathuna 'anil ahadits al-mawdu'ah, atau mencari hadis-hadis mawdu', hadis-hadis makburah yang sudah dikubur. Wa yarmunaha wa yaqulun hadhihi ahadits sahihah, ini hadis-hadis sahih. Sanabina azakumullah, ini sungguh menyedihkan. Hadis yang sudah dikubur oleh para ulama bahwa ini jangan dipakai, ini mawdu', palsu, ini dhaif, ya ini makdzub 'ala rasul. Tiba-tiba digali kembali oleh ahlul bidah. Kenapa? Karena ahlul bidah enggak mendapatkan hujjah dari hadis-hadis sahih. Ahlul bidah enggak mendapatkan hujjah pembelaan terhadap kebidahan mereka dari ayat dan hadis, enggak dapat. Maka mereka mencari hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Mereka gali kembali, mereka sampaikan. Hadza hadis. Titik. Enggak bilang keluarkan oleh siapa, kedudukannya bagaimana, enggak ada. Ini juga dianggap ilmu oleh sebagian besar masyarakat. Fatajidal mukharrifin yaj'alunaha sahihatan wa yuzayyinunaha laha asanid. Mereka menganggapnya sebagai hadis sahih dan mengindahkan sanad-sanadnya. Wa yatrukunal ahadits sahihah, sedangkan hadis sahih diriwayatkan Bukhari, Muslim atau Ashabus Sunan al-Arba'ah ditolak oleh mereka. Enggak dianggap, enggak dipakai. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, wa khiyaru ma'indahum labsal haqqi bil batil, kata musannif, huwa syaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, paling tinggi yang mereka miliki adalah talbisul haqq bil batil. Jadi kalaupun mereka punya yang dikatakan ilmu dalam tanda petik, ternyata ilmu yang sudah dibungkus kebatilan, dibungkus ilmu yang kayaknya benar. Kebidahan dibungkus dengan sesuatu yang hak. Dicampurkan al-haq dengan batil. Talbisul haq bil batil. Wala talbisul al-haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara hak dengan kebatilan. Sedangkan mereka menganggap bahwa itu adalah kehebatan. Bisa menampilkan sesuatu yang batil jadi benar. Fanabirina azakumullah. Yajib an yumayyiz al-haq minal batil wa yafsil bainahuma. Wajib kita membedakan yang hak dengan yang batil, dan wajib kita pisahkan. Ini hak, ini batil. Ini sahih, ini dhaif. Amma idza khulita bainahuma, kalau dicampurkan antara keduanya, hadza huwa talbis. Itu yang namanya talbis wal ghish wat tadlis. Itu namanya talbis, pencampur adukan. Al ghish, penipuan, wat tadlis, menyembunyikan kebenaran. Alannas. Qala bidana azakumullah. Menyebutkan satu kebenaran tapi diiringkan dengan satu kejelekan. Dan ini senjata seluruh ahlul ahwa dan ahlul bidah. Qala bidana azakumullah, sebagaimana yang sudah sering kita contohkan ucapan-ucapan ahlul bidah ketika berbicara tentang kebinahan mereka. Bahwasanya Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Maka saya melatih supaya bisa berzikir sebanyak-banyaknya. Kalau bisa satu napas sekian kali. Kalau perlu sekian ratus kali satu napas, sehingga dua napas 200 sekian kali. Kana ibn azakumullah, yang ininya iya, udzkurullaha dzikran katsira. Yang ininya enggak. Siapa yang ngajari seperti itu? Hada memberat-beratkan diri, takalluf. Takalluf. Kaum muslimin yang saya hormati, mereka sampai mengajarkan sekian juta kali. Yang namanya zikran kathira adalah seperti Rasulullah SAW. Itu zikran kathira. Pagi ada zikirnya, keluar dari rumah ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya, sore hari ada zikirnya, pakai pakaian ada zikirnya, melepas pakaian ada zikirnya. Apa yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam kitab Al-Adhkar dari para ulama, kamu kerjakan seluruhnya. Kalau sudah selesai, baru tanya mana lagi. Jangan apa dengan yang bid'ah-bid'ah dulu. Ini sudah sangat banyaknya. Baru kita tanya lagi kalau sudah selesai. Saya yakin enggak sanggup. Semua zikir-zikir tadi kamu baca, kenapa harus menambahkan dengan zikir-zikir bid'ah? Sampai zikir dengan lafaz mufrad. Karena pengen banyak, akhirnya pakai lafaz mufrad. Lafaz mufrad itu kalimat Allah, 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 Allah. Masih diringkas lagi dengan hu, 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 dia, dia, dia. Qul inna a'udzu alasannya wa dzikrullah dzikran katsira. Kalimat haq. Kalimatnya memang haq, tetapi yang mereka maukan kebatilan. Kalimat haqqin urida bihil batil. Kalimatnya haq, tapi yang mereka maukan kebatilan. Talbisul haq bil batil li'annahu yukhalif ma hum alayhi wa sara al ilm alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al khalqi wa madahahu la yatafawwa bihi illa zindiqun aw majnun. Akhirnya masyarakat mengira ilmu yang diwajibkan oleh Allah atas makhluk-makhluknya, kalau ada yang berbicara tentang ilmu itu atau memujinya atau menyampaikannya, mereka akan sebutkan kalau itu zindiq, majnun, gila, zindiq. Mereka terheran-heran. Dan jangan heran kalau ahlul bid'ah, apalagi orang kafir, orang-orang yang mengaku ahli sunnah dari kalangan hizbiyin, sururiyin, Abdurrahman Abdul Khaliq, dia menyatakan para ulama ini tidak lain kecuali ulama haid wan nifas. Kenapa? Karena mengkajinya masalah thaharah, haid, nifas. Ilmu haq atau ilmu batil itu? Ilmu haq, ilmu syar'i. Tapi dicerca oleh mereka. Karena mereka inginkan adalah yang berkait dengan siasat, dengan politik. Masih diucapkan lagi oleh orang yang sama ini tentang para ulama. Haula laisa illa qaburul muhannatin. Mereka tidak lain kecuali barisan para mumi. Bangkai-bangkai yang diawetkan. Mumi. Qabur muhannat, muhannatin. Qul inna nazakum Allah. Kenapa? Katanya dia juga yang bicara. Sebagaimana dinukil dalam bantahan Syekh Rabi dalam kitabnya Jamaah Wahidah la Jamaat. Jamaah itu satu, bukan jamaah-jamaah. Dinukilkan ucapan dia, karena mereka hanya berbicara perkara-perkara masa lalu. Lihat. Membantah Mu'tazilah, Mu'tazilah sudah lewat. Membantah Jahmiyah, Jahmiyah sudah lewat. Membantah ini, mereka sudah lewat. Sekarang banyak bid'ah baru seperti bid'ah politik, kesesatan politik dan seterusnya. Qulirina azakumullah. Jadi yang membahas kesesatan Mu'tazilah dikatakan muhannad, mumi, badannya hari ini, tapi semuanya itu orang dulu, kuno, yang diawetkan. Hadirin a'azakumullah, bahkan ada yang mencerca, tapi dengan nada, di balik itu pujian. Gak sengaja dia muji. Hadirin a'azakumullah, ketika membahasnya, bahas masalah itu terus, ente ini harusnya hidupnya di masanya Imam Ahmad, bukan sekarang. Itu tuh harusnya hidupnya di masa para salaf, para orang-orang terdahulu. Ini ujian kan? Alhamdulillah. Kita malu dikatakan seperti itu. Gak pantas kita hidup di jajaran mereka, para imam-imam, para ulama. Enggak wallah. Itu ketinggian pujiannya. Padahal maksudnya mencerca. Kamu itu orang kuno, pantasnya kamu hidupnya zaman Imam Ahmad. Wah, itu pujian tinggi sekali. Padahal mereka maunya mencerca. Qanibidina a'azakumullah. Ini keadaan zaman. Zaman fitnah, zaman yang menyedihkan. Qala, dikatakan, li'annahu yukhalif mahum alaih. Kenapa mereka memusuhi? Mencerca, menghina, menjelekkan orang yang membawa ilmu syar'i. Karena dianggap menyelisihi apa yang mereka pegang. Mereka sedang membahas tentang syirkul kusur. Ahli sunnah selalu membahasnya syirkul kubur. Iya kan? Kubur terus. Apa enggak ada bahasan lain? Kita lagi membahas syirkul kusur. Tahu kusur? Istana. Syirik istana. Kusur itu istana. Maksudnya kesyirikan para penguasa. Tawud. Kita membahas syirkul kusur. Kalian bahas syirkul kubur terus. Ini juga sama. Karena kita membahas sesuatu yang mereka tidak anggap penting. Padahal, na'udzubillah, kebanyakan kaum muslimin terjerumus dalam sirkul kubur. Kala, dikatakan selanjutnya, li'annahum, karena dianggap menyelisih apa yang mereka pegang, fal'ilmu ladhi atnallah alaihi wa ala ahli madhuhu, sara indahum jahlan. Bahwasanya ilmu yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan, yang Rasulullah sampaikan, mereka anggap itu sebagai kebodohan. Wa man tafawwaha bihi, dan siapa yang berkata dengan ilmu-ilmu itu, bahwa majnun, dikatakan majnun. Masa kita harus naik unta lagi? Enggak bisa. Yang bilang begitu siapa? Kalian mengatakan bid'ah, 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 bid'ah. Berarti kita harus ikut zaman kuno lagi. Yang bilang bid'ah dolalah itu Rasulullah SAW. Yang menyatakan dengan iyyakum wa muhdatsatil umur adalah Rasulullah SAW. Hati-hati kalian dari muhdatsat umur. Dan itu diucapkan setiap mukaddimah pembicaraan beliau. Syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Kullu muhdatsatin bid'ah. Kenapa ketika kita membahas, kalian marah-marah? Hada zindik, hada majnun. Ini gila. Apakah kita tidak boleh untuk menghidupi kehidupan modern? Wasara man ankarahu, wa'adahu, wasannafa fit tahdiri minhu, wannahi anhu, wal faqih al-alim. Dan jadilah orang yang mengingkarinya, yang memusuhinya, atau yang menyusun fitahdir, menyusun buku peringatan, hati-hati dari ilmu tersebut, ilmu syar'i, itu justru disebut faqih, alim. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, ulama-ulama syar'i dibilang taburul muhannatin. Ulama-ulama syar'i, ulama-ulama yang memiliki ilmu syar'i dikatakan sebagai ulama hadun nifas. Giliran tokoh-tokoh yang jahil diangkat oleh mereka sebagai ulama. Syaikh Qutb, ulama. Ulama dari sisi mana? Dia orang awam, kemudian terbawa oleh kaum muslimin dalam keadaan dia di luar negeri, di negeri barat. Dalam keadaan dia sedang belajar ilmu umum. Saya lupa ilmu apa itu. Hukum kalau gak salah. Dalam keadaan berdasi kupu-kupu dengan jasnya. Pulang berbicara membela ikhwan muslimin. Kemudian ditangkap di penjara. Ilmunya dari mana? kalau dikatakan alim. Wallah, ketika kita mengatakan dia jahil, itu pembelaan sesungguhnya dari satu sisi. Apa makna pembelaan? Bukan kita membela kesalahannya, bukan. Tetapi kita menyatakan ini orang jahil, kasihan, bodoh. Jangan diikuti. Itu pembelaan buat dia. Artinya kaum muslimin jangan ikuti dia, kasihan dia. Kalau diikuti, bertambah banyak dosanya. Dia mendapatkan dosanya dan dosa pengikut-pengikutnya. Maka kalimat kita bodoh itu lebih ringan daripada kita katakan dia menyatakan memecah belah agama, atau dia berdusta atas nama agama, atau dia itu kan yang menyengaja. Kita katakan ini gak sengaja, bodoh dia. Di penjara nulis tafsir. Maka isinya hanya kalimat-kalimat yang dirangkai indah, yang seakan-akan sastra, tetapi banyak ketergelinciran di dalamnya. Banyak perkara-perkara kufur, syirik, wahdatul wujud. Nah, qala, selanjutnya kata beliau, "Sara man ankarahu," orang yang mengingkarinya, mengingkari ilmu syar'i, yang memusuhi ilmu syar'i, atau yang menulis bantahan terhadap ilmu syar'i, dianggap sebagai faqih, alim, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh hizbiyin, yang membantah para ulama dengan ilmu yang mereka bawa. Ini semua bukti yang nyata. Ada satu seorang hizbi sururi di Jawa, namanya Abdul Malik. Dia berkata bahwa Syekh Rabi itu gak bisa bahasa Arab. Bayangkan, khanibdina azakumullah. Dia merasa diri alim, tetapi menyatakan al-alim sebagai bodoh, sebagai orang yang jahil. Dia gak ngerti bahasa Arab, katanya. Orang-orang bertanya-tanya, maksudnya bagaimana gak mesti bahasa Arab? Iya, Syahid Kutub itu berbicara dengan sastra yang tinggi. Sedangkan Syekh Rabi gak paham yang dimaksud oleh Syahid Kutub. Akhirnya dibantah dalam kitabnya. Khamilina azakumullah tidak bisa bahasa Arab, katanya. Dia nyentah. Apakah nahwi atau nisfu nahwi dia? Yufsid lisan, ya, akan merusak lisan. Demikian pula ada seorang takfiri. Namanya siapa itu? Bukan tidak menyebut, lupa namanya. Takfiri mengatakan saya siap debat dengan Syekh Rabi. Tinggal letakkan antara saya dengan dia penerjemah. Oh, jadi gak bisa bahasa Arab. Sudah nantang-nantang debat, gak bisa bahasa Arab. Khamilina azakumullah, Halawi namanya. Halawi Makmun. Saya siap, saya berani debat dengan Syekh Rabi. Tinggal datangkan penerjemah antara kita dengan dia. Mensejajarkan dirinya dengan ulama. Bahkan merasa lebih alim dari ulama. Dan menganggap para ulama gak mengerti apa-apa. Khamilina azakumullah, ini semua terbukti ucapan Syekh. Bahwa masyarakat muslimin sebagian besarnya gak ngerti apa itu ilmu dan siapa ulama. Sehingga terbalik, yang ulama dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, sedangkan orang-orang yang bodoh karena pandai dongeng dikatakan ulama. Bahkan itu yang laku, yang paling laku di pasaran, yang kayak gitu, yang nyanyi, yang joget, yang lucu, itu dikatakan dai ulama. Pendengar-pendengarnya, khamilina azakumullah, akan mereka menyesatkan umat. Qala hafizahullah wa sannafa fi at-tahdhir min al-'ilm an-nafi'. Mereka menulis bantahan terhadap ilmu yang nafi'. Wa madhal 'ilm al-madmum, dan memuji ilmu yang amma man nashara al-'ilm as-sahih. Adapun yang menyebut yaquluna 'anhu, mereka akan berkata hadza la yashlah. Ini enggak pantas. Ada jahil, ini orang bodoh. Wahada yuridu an yufarriqan nas. Yang paling sering kita dengar kalimat ini. Lihat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Atau mereka berkata, hada yuridu an yufarriqan nas. Ini orang yang memecah belah manusia. Menyatakan ini sunnah, ini bid'ah. Ini benar, ini salah. Ini tauhid, ini syirik. Dikatakan memecah belah. Inna nuridu tajmi', la nuridu tafriq. Kita jawab, kita menginginkan persatuan, bukan menginginkan perpecahan. Kalimat kita menerangkan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Harapan kita adalah kaum muslimin bersatu di atas jalan yang hak. Itu harapan kita. Ai tajmi' walau ala, mereka menginginkan tajmi' walau alal batil. Sedangkan mereka menginginkan persatuan walaupun di atas kebatilan. Yang penting enggak ribut. Yang penting enggak salah menyalahkan. Yang penting akur, walaupun berbeda-beda alirannya, berbeda-beda madhabnya, akidahnya juga berbeda-beda, enggak peduli. Yang penting jangan ribut. Apa kemarin kita katakan? Akidah orang awam. Pikirannya orang awam, yang penting enggak ribut. Kalau ribut itu rasanya sedih. Aduh, sekulan, bantah fulan, ini kaum muslimin berpecah-pecah menjadi saling berperang. Udahlah, kita akur, kita saling memaklumi, kita bergandeng tangan, kita bersatu tak bisa dikalahkan, kata mereka. Hadirin azakumullah, bergandeng tangan satu Syiah atau Khawarij, satu Salafi palsu. Enam orang-orang yang ngaku salafi tapi mau bergandengan tangan dengan mereka dan menyanyikan lagu tadi, kita bersatu tak bisa dikalahkan. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Batil, batil, batil. Itu bukan persatuan, itu membiarkan perpecahan. Maka ketika kita menyampaikan ilmu syar'i, selalu dituduh memecah belah, memecah belah. La wallah, yang namanya memecah belah adalah kebid'ahan. Karena dengan kebid'ahan mereka keluar dari siratul mustaqim. Dengan kebid'ahan mereka keluar dari jalan Rasul. Maka terjadi sekian jalan, 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 akhirnya berpecah belah. Tetapi kalau kita berjalan di jalan yang sama, jalan Rasulullah, tidak akan berpecah. Maka yang kita lakukan adalah mengumpulkan mereka di jalan yang satu. Berupaya bahu-membahu, dukung-mendukung untuk menelusuri, meniti jejak para salafus saleh, meniti jejak Rasulullah SAW. Adapun tajmi' bainal haqqi wa batil, adapun mengumpulkan hak dengan batil, atau menyatukan kejelekan dengan kebaikan, hadza muhalun, itu mustahil. Loh, tapi mereka bersatu dalam satu organisasi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu tapi hati mereka berbeda-beda. Yang satu ke sana, yang satu kemari. Bahkan mereka mendam dendam. Suatu saat akan saya sikat yang ini. Kata yang sana juga sama. Suatu saat saya akan sikat yang itu. Qulirina azakumullah, idza mal jarh, kata syair atau pepatah dikatakan, idza mal jarhu ramma ala fasadin tabayyana fihi ihmalut tabib. Kalau luka itu tidak membawa kepada kejelekan, maka dokternya salah. Tabayyana ihmalut tabib, jelaslah bahwa dokter tadi ngawur. Yang namanya penyakit pasti akan merusak. Sekarang kita tanya, yang penyakit sunnahnya apa bidahnya? Yang al-jarah yang mana? Al-jarhu, yang namanya penyakit adalah kebidahan. Maka kebidahan itu yang akan merusak. Adapun sunnah tidak merusak. Adapun dalil-dalil syar'i tidak merusak. Intah. Selain ucapan beliau dalam poin yang keempat. Yang kelima, masih ada waktu. 10 menit. Aslul khamis bayan. Bayanullahi subhanahu wa ta'ala li awliya'illahi. وتفرقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين. بيان الله سبحانه لأولياء. Penjelasan Allah tentang siapa para wali dan perbedaannya dengan yang menyerupai wali-wali tersebut, padahal mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan munafiqin dan fujjah. Ini poin yang kelima. Ini juga permasalahan penting yang banyak disalahpahami oleh masyarakat kaum muslimin. Yang sering disalahpahami, mereka mengira wali-wali Allah itu hanya orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang tidak wajar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh, na'am hadza aslun 'adzim. Iya, ini juga prinsip yang penting, yang sangat besar, yaitu perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Lianna ahlul batil saru yusammuna awliya asyaitan awliya Allah. Karena ahlul batil pada hari ini menganggap wali-wali syaitan sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta inna hadal amr iltabas ala nas. Hingga akhirnya perkara ini tersamar di kalangan manusia. Tersamar akhirnya. Gara-gara mereka-mereka menjuluki wali-wali syaitan sebagai wali-wali Allah. Walidhalika sannafa syekhul Islam. Oleh karena itu syekhul Islam menulis satu kitab yang nafi'an, mufidan, yang sangat bermanfaat, yang beliau beri nama Al-Furqan, baina awliya ar-Rahman wa awliya syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah yang Maha Rahman dengan wali-wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah menyebutkan siapa wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah enggak ada ketakutan atas mereka dan enggak ada mereka akan sedih. Ini mereka tidak akan sedih. Thumma bayyanahum. Kemudian Allah terangkan siapa yang dimaksud. Pada kalimat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak akan tertimpa rasa takut dan enggak akan tertimpa rasa sedih. Akan aman tenteram. Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Ini dua sifatnya. Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Haulaihum awliyaullah, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, jama'u bainal imani wa bainat taqwa, yang mengumpulkan antara keimanan dan ketakwaan. Yakni mengumpulkan antara ilman nafi'an wa amal salih. Amanu wa taqwa. Apa bedanya iman dengan takwa? Iman ke arah keyakinan, sedangkan takwa ke arah amalan. Dan keyakinan itu dibangun dengan ilmu. Sehingga maknanya mengumpulkan ilmu yang nafi', yang membawa keyakinan, keimanan, dan dibuktikan dengan amal saleh. Berarti siapa wali-wali Allah? Alim amil. Berilmu dan beramal. Berilmu tidak beramal, bukan wali Allah. Beramal tanpa ilmu, bukan wali Allah. Tapi orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu, ingat prinsip keempat, ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Maka dialah wali Allah. Berilmu dan beramal. Laisa awliya Allahi man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara dinallah. Bukan wali Allah orang-orang yang merubah syariat Allah, merubah agama Allah. Wada'a ila ibadatil qubur wal adrihah, yang mengajak manusia untuk menyembah kubur, orang-orang mati. Bukan pula mereka-mereka yang mengajak kepada kesyirikan-kesyirikan lain, kepada tempat-tempat keramat. Hadza waliy syaitan, yang begitu dikatakan waliy syaitan. Walaisal wali huwa sahir al kahin, yang namanya wali bukan tukang sihir, bukan dukun, bukan khurafi, bukan tukang dongeng khurafat, tukang takhayul. Alladhi yudhir linnasi makhariq sihriyah, yang sering menampakkan keanehan-keanehan, yang katanya ini adalah karamah. Fanimirin a'azakumullah. Bukan itu. Yaqulu hadhihi karamat. Keanehan-keanehan tadi dinamakan karamah. Ini karamah awliya. Dia wali. Karena kesalahpahaman tadi, apa akhirnya? Orang-orang bodoh bisa menipu mereka. Yang sudah kita kisahkan tadi, ada yang berzikir sampai bercahaya imamahnya, ada yang keliling-keliling dengan mobilnya bensinnya enggak habis-habis. Wah, waliullah. Karena memiliki keanehan-keanehan. Qulina a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Jangan percaya walaupun mereka sholat di atas air. Walaupun terbang di langit. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menukil ucapan Imam Syafi'i, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air, sampai mencocoki sunnah baru kita percaya. Ditambah oleh Syekhul Islam, aku katakan jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air dan terbang di langit sekalipun. Walaupun kamu lihat betul-betul, wah betul-betul terbang ya. Ini wahli, jangan percaya. Karena bisa saja sihir. Tapi apa perbedaannya sihir dengan karamah? Perbedaannya yutabbiqus sunnah am la, menerapkan sunnah atau tidak?
Wah, terbang di langit sih. Kemana itu tadi Pak Kiai terbangnya?
Katanya ke Mekah sholat jamaah.
Loh, kita waktu sholatnya kan sekarang, di sana 4 jam perbedaannya.
Wah, ini keanehan. Ada keanehan, tidak cocok dengan sunnah.
Alhamdulillah. Sampai kemudian kita lihat lagi keadaan-keadaannya, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan penyimpangan, khalas. Itu bukan wali. Itu bukan wali. Itu tukang sihir yang berbaju kiai. Tukang sihir yang berbaju wali, pakaian seakan-akan wali, pakai imamah, pakai jubah dan sebagainya. Qulana a'azakumullah, laisa haula auliyaullah. Auliyaullah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa.
Sama saja, apakah punya keanehan ataupun tidak?
Sama saja, apakah dia mendapatkan karamah ataupun tidak? Tetap dia adalah auliyaullah. Sehingga orang yang beriman dan bertakwa, walaupun sesederhana-sederhana manusia. Artinya sederhana itu dalam pengamalannya. Yang wajib-wajibnya dikerjakan, yang haram-haramnya ditinggalkan, cukup sampai di situ. Itu sudah dikatakan waliullah.
Awam ahli sunnah, waliun min awliya'illah, kata Imam Ahmad rahimahullah.
Tetapi ahlul bid'ah, walaupun mujtahidnya, mujtahid maksudnya yang sungguh-sungguh beribadah, walaupun zuhadnya, mereka awliya usyaitan, wali-wali syaitan.
Kaum muslimin yang saya hormati, kembali pada ucapan Syekh Al-Alim Shalal Al-Fauzan hafizahullah, bahwa ayat berikutnya yang dibawakan oleh musannif,
qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Bukankah wali itu maknanya kecintaan Allah? Wali secara makna lugawi, makna bahasanya adalah yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, kita tanya kepada Allah, siapa yang dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Allah, wahai Nabi, wahai Rasul, katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Berarti yang dicintai oleh Allah adalah mengikuti Rasulullah, adalah yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ini ukurannya, beriman, bertakwa, yutabbiqus sunnah, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma, la tusaddiqhum walau yatiru bil hawa hatta yutabbiqus sunnah.
Jangan percaya pada mereka walaupun terbang di langit, walaupun salat di atas air, walaupun mobilnya bensinnya enggak bisa habis, walaupun imamannya bercahaya. Jangan percaya kalau mereka wali. Hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Apakah sesuai dengan sunnah atau menyelisihi sunnah? Kalau menyelisihi sunnah, maka na'udzubillah, itu wali syaitan.
Qala mahabbatullah min a'zami anwa'il ibadah.
Cinta kepada Allah adalah setinggi-tinggi ibadah. Dan tanda-tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa waliyan lillah, maka dia bukan kekasih Allah, bukan kecintaan Allah, wala yuhibbullah, dan berarti dia tidak cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulai mukharrifun, sedangkan mereka para mukharrifun, la yakun waliyan lillah, ahli khurafat, mereka bukan wali Allah. Illa idza kharaja an ta'atir rasul, mereka menganggap sebagai wali kalau keluar dari sunnah. Kalau masih di sunnah, belum wali. Ini aneh, tapi nyata. Keajaiban dunia yang keberapa ini sudah? Sejak kemarin banyak keajaiban dunia.
Keajaiban dunia yang berikutnya adalah bahwasanya ada orang-orang yang menganggap bahwa dia wali, padahal dia dalam keadaan tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Semakin jauh dari sunnah, dianggap sebagai tinggi, semakin tinggi tingkat kewaliannya. Ini aneh tapi nyata. Kenapa? Karena sufi memiliki prinsip bahwa manusia itu ada 3 tingkatan atau bahkan 4 tingkatan. Ada tingkatan syariat, tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat, sampai tingkat kasyaf.
Yang diajarkan dalam jamaah tabligh juga.
Tingkatan syariat itu masih terikat dengan syariat hukum halal haram.
baru kemudian dia mencapai tingkat ma'rifat, mulai memahami hakikat di balik itu. Baru kemudian dia sampai tingkat hakikat, baru dia menjadi wali min awliyaillah. Maka pada tingkat-tingkat yang tinggi tadi tidak terikat lagi dengan syariat. Bayangkan. Oh, kamu masih tingkat hak syariat. Kalian ini, kita dan kaum muslimin seluruhnya dianggap tingkat yang paling rendah karena masih mengikuti syariat halal haram, salat, puasa, haji. Mereka sudah mengetahui hakikat di balik itu semua. Hakikatnya salat itu apa? Maka dia pegang hakikatnya bukan salatnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Keanehan. Semakin jauh dari agama, semakin jauh dari sunnah, dikatakan semakin tinggi tingkat kewaliannya. Qulibina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kalau masih tingkat syariat itu rendah. Bahkan mereka berani menyatakan, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya juz yang keberapa? Yang kedua apa ketiga? Ketika berbicara tentang tauhid rububiyah. Mereka mengatakan bahwa Musa dengan Fir'aun itu lebih tinggi Fir'aun. Kenapa? Karena Musa masih tingkat syariat, terikat dengan syariat. Tetapi Fir'aun sudah tahu hakikat bahwa semua ini adalah Allah. Maka dia berkatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Rabb kalian paling tinggi. Karena dia tahu bahwa dirinya menyatu dengan Allah SWT. Kata Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya itu menyatakan, maka mereka kafir, lebih kafir dari Yahudi, lebih kafir dari Nasrani. Qulibina a'zakumullah dianggap wali, ternyata lebih kafir dari Yahudi, dari Nasrani. Bahkan bisa jadi penyembah-penyembah berhala lebih ngerti tentang hakikat daripada mereka-mereka yang tidak menyembah berhala. Ini ahli tauhid. Kenapa lebih ngerti tentang hakikat? Karena Allah menyatu dengan semuanya, termasuk dengan batu-batu berhala itu. Jangan-jangan mereka lebih memahami hakikat. Astagfirullah. Yang semakin kufur, dia katakan sebagai wali min awliyaillah. Seperti Ibn Arabi dan sejenisnya, yang menyatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Ini kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat kafir. Karena mereka menganggap bahwa Allah menyatu dengan semua benda di alam semesta itu. Itu dianggap hakikat. Qulibina a'azakumullah. Sehingga kalian jangan heran kalau mereka-mereka itu tetap menghormati tokohnya, kiainya, gus-gusnya. Karena ada Gusmi, ada Gustur dan lain-lain kan. Gus itu anak kiai, kiai anaknya kiai. Mereka menghormati walaupun dalam keadaan asi, walaupun dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia berpindah dari satu klub malam ke klub malam, dari diskotik ke diskotik lainnya. Dan itu terjadi di Surabaya. Silakan tanya orang-orang Surabaya. Kenapa mereka tetap menghormati? Kata mereka, kiai ini beda dengan kita tingkatannya. Kita tingkatan syariat, sedangkan dia sudah hakikat. Bisa jadi ketika dia minum air khamr itu, ketika di mulut berubah jadi air suci. Siapa tahu? Nanti memakai dalilnya tentang Khidir dan Musa alaihi wassalam. Musa melihat Khidir membunuh anak, kata Musa, "Aqtata nafsan zaqiyan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra." Karena Musa tingkat hakikat, tingkat syariat. Engkau membunuh seorang tanpa sebab, sungguh engkau mendatangkan sesuatu yang munkar. Sedangkan Khidir mengetahui hakikat bahwa anak ini kalau besar akan menjadi begini, 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 akan menjadi asik pada orang tuanya, akan menjadi jelek dan sebagainya, maka dia bunuh. Tidak mereka catat ayat Allah yang menyatakan tentang ucapan Khidir, "Wa ma fa'altuhu an amri." Itu bukan dari perintahku sendiri, tetapi dari Allah. Allah yang merintahkan, Allah yang nyuruh. Fadabirin a'azakumullah. Hayub sekarang, apa yang mereka lakukan? Kemaksiatan-kemaksiatan tadi di klub-klub malam. Padahal dia kiai, gus. Hayub. Apakah ada perintah dari Allah? Sehingga kita enggak tahu. Dia tahu hakikatnya karena Allah perintahkan pada dia. Tapi pakai dalilnya, Nabi Khidir. Jadi di pandangan Musa, itu kedzaliman membunuh. Tetapi di pandangan Khidir, itu ketaatan. Demikian pula kepada kiai-kiai kita. Di pandangan kita itu maksiat. tapi di pandangan dia barangkali lain. Astagfirullah. Akhirnya na'udzubillah, yang dianggap wali-wali adalah orang-orang yang na'udzubillah, orang-orang yang bejat. Bahkan-bahkan lebih parahnya keajaiban dunia yang kesekian lagi. Orang gila dianggap sebagai wali. Ini di Banyuwangi. Silakan tanya pada mereka. Wasal ahlul Korea. Kejadiannya ketika mereka masang judi, tanya nomor, nganggur ada orang gila, Pak, nomornya berapa, Pak? Dijawab, tulis, tepat menang. Wah, ini wali, min awliya illah. Kuburannya sampai hari ini dikeramatkan. Kuburnya dikeramatkan, orang berduyun-duyun datang untuk memberikan sesajen segala macam. Wali katanya, padahal orang gila, karena kebetulan asal ngomong, tiba-tiba tepat. Wah, wali, kadang-kadang wali mah gak kelihatan. Pakaiannya copang-camping seperti orang gila padahal wali. Ini khodibidina azakumullah, korban. Mereka ini korban-korban dongeng, cerita takhayul dan khurafat, bahwa wali-wali di zaman dulu itu begini keadaannya, begini keadaannya, begini keadaannya. Sering nyamar. Iya kan? Pernah dengar kisah-kisah mereka? Kalau wali itu sering nyamar, pura-pura jadi pengemis, pura-pura jadi orang yang makan dari tong sampah, orang yang... Ternyata dia wali. Innaulillah. Karena tidak ingin dipuji, maka nyamar. Akhirnya kemudian muncul kesan-kesan yang seperti itu. Akhirnya rusak pemahaman kaum muslimin. Ayat kedua. Ayat ketiganya. Ayat pertama tadi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Faedahnya apa? Faedahnya bahwa wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat kedua, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang menunjukkan bahwa kecintaan Allah, yakni wali-wali Allah adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kata Syekh, ini sifat-sifat waliullah. Yang kemarin haula khawarij sering mengaku generasi 554. Ini ayatnya. Al-Maidah ayat 54. Yang ternyata itu Allah gambarkan tentang wali-walinya. Orang-orang yang dicintainya. Man yartada minkum, siapa yang murtad di antara kalian, Allah akan ganti dengan generasi lain. Yang Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Kalau Allah cinta mereka, berarti siapa mereka? Waliullah. Mereka waliullah. Yani yuhibbunal mu'minin wa fihim wala'un lil mu'minin. Ini Allah mencintai orang yang beriman karena mereka wali-wali Allah. Dan ternyata di dalamnya ada bara'ah minal musyrikin. Ternyata sifat wali-wali Allah dalam ayat ini berlepas diri dari musyrikin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah. Siapa yang dilawan oleh Rasulullah dan para sahabat? Hah? Musyriki. Mereka berjihad fisabilillah dan tidak takut cercaan orang yang mencerca. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Hadza arba' sifat hiya sifat awliya Allah. Inilah empat sifat dari sifat-sifat Allah. Berarti apa sifat yang keempat? Berjihad melawan kesyirikan dan musyrikin, melawan kekafiran dan kufar dan orang-orang kafirin. Innaa a'azakumullah. Ini sifatnya. Ada wali. Dia selalu di guanya enggak keluar-keluar. Semedi sampai sekian lama, puasa mutih. Atau puasa mati geni. Innaa a'azakumullah, kita katakan bukan wali. Kenapa kalau wali yujahidu fi sabilillah? Enggak meninggalkan kaum muslimin. Yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Tidak peduli dengan cercaan orang yang mencerca. Wahai muslimin yang saya hormati, ada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta tetapi dengan cinta yang salah, dan mengaku-ngaku dia cinta pada Allah tetapi dengan cara yang salah. Saya cinta pada Allah, maka saya ingin selalu dekat dengan Allah, sehingga dia mencari tempat yang sangat tersembunyi, menjauhi manusia, kemudian dia terus berzikir di sana, berpuasa, tidak ngurusi manusia sama sekali. Katanya karena cinta. Wah, berarti waliullah. Kalla, ya, tidak sekali-kali. Kenapa? Karena Allah gambarkan orang yang Allah cintai mereka adalah yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna lawmata lain. Mereka berjihad fi sabilillah, membela agama, membela tauhid, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan, memberantas dan memerangi mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini jihad fi sabilillah. Maka siapa yang dikatakan waliullah? Orang yang beriman dan bertakwa, yang mengikuti Rasulullah dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, membela agamanya, bukan yang melarikan diri sendiri, menyelamatkan diri, kemudian katanya cinta pada Allah, tiba-tiba kemasukan jin. Karena sendirian di gua, akhirnya kemasukan jin, mulai dia gila. Kata orang, wah sudah jadi wali sekarang. Karena sudah aneh. Kalau aneh wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula yang lain, tokoh yang dianggap wali, tokoh yang dibesarkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu Al-Adawiyah. Saya cinta kepada Allah Taala. Saya cinta kepada Allah Taala. Bukan karena takut kepadanya, bukan karena berharap padanya. Aku cinta kepadamu ya Allah, dan aku beribadah karena aku cinta kepada Engkau. Aku beribadah bukan karena takut kepadamu, dan aku beribadah bukan karena pingin surgamu. Aku hanya cinta kepadamu. Masya Allah, hebat kan? Kata orang awam hebat. Kata ahlul ilmi, bahkan tulabul ilm, bahkan tuwalibul ilm menyatakan, jahil ini orang. Bodoh dia. Rasulullah paling cinta pada Allah, tapi toh memiliki rasa takut pada Allah. Rasulullah paling cinta kepada Allah, tapi toh memiliki harapan pada Allah. Doanya yang sering diucapkan, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan aku di dunia dan kebaikan di akhirat. Berharap. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Takut. Bahkan pernah sholat sampai mundur. Berapa langkah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi ketika sholat mau mundur ditampakkan kepadaku neraka dan aku takut. Panabidina azakumullah Rasulullah SAW. Maka Al-Adawiyah ini, apakah dia lebih hebat imannya daripada Rasulullah? Bukan wali. Sama sekali bukan wali. Bahkan bukan alim. Bukan alimah. Katanya perempuan dia. Dia jahilah. Sok pintar. Menganggap bahwa kalau dia beribadah karena pengen surga, itu gak ikhlas. Kalau beribadah karena takut neraka, itu enggak ikhlas. Yang ikhlas itu beribadah karena cinta saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah karena berharap ridwan Allah dan jannahnya. Dan Rasulullah sallam beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah dan azabnya dan nerakanya. Dan Allah suruh kita untuk takut. Disuruh berarti Al-Adawiyah ini tidak taat pada Allah. Allah suruh kita untuk takut. Wattaqun nar. Lagi waktu Tuhan nas wal hijarah. Mana bila nazar Allah ittaqun nar, mana takutlah pada neraka. Wattaqun nar allati waqudhan nas wal hijarah. Dan disuruh untuk berlomba-lomba mendapatkan surga, untuk berlomba-lomba berharap mendapatkan jannah. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah dan jannahnya, surganya. Suruh berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah untuk ini mereka bertanafus, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Setelah bercerita tentang jannah, Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk jannah itulah hendaklah kalian berlomba-lomba mendapatkannya. Jadi beribadah karena pengen surga itu namanya ikhlas. Karena itu surganya Allah. Balasan dari Allah yang Allah janjikan. Karena disuruh untuk berharap. Demikian pula beribadah karena takut neraka. Itu hak, itu ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruh untuk kita takut. Maka orang yang sombong, yang menyatakan aku tidak takut neraka dan aku tidak berharap surga, ya Allah, kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Kata dia, bukan kata saya. Na'udzubillah. Dan kalau aku beribadah karena pengin surga, jangan masukkan aku ke surga, kata dia. Sampai di akhirnya dia menyatakan, kalau engkau tanya kepadaku, apakah mau masuk surga atau masuk neraka, aku akan jawab, apa yang kau ridho ya Allah. Kalau kau ridho neraka, aku neraka. Majnun. Majnunah. Jahilah. Bodoh dia, betul-betul bodoh. Gak ngerti apa itu ikhlas. Sehingga khonimun na'azakumullah, yang namanya wali adalah yang mencintai Allah dan dicintai Allah dengan cinta yang syar'i, dengan cinta yang sesuai dengan kitab wa sunnah, cinta yang mengandung di dalamnya rasa takut dan rasa harap. Dan kalau tidak salah, makna cinta dalam seluruh bahasa apapun, maknanya itu mengandung rasa harap dan takut. Ini kekhawatiran. Khawatir jangan sampai yang dicintainya marah. Iya kan? Itu makna cinta. Kalau seorang cinta pada seseorang, pasti mengandung di sana rasa khawatir jangan sampai yang dicintainya marah. Dan berharap kalau yang dicintainya itu ridho. Iya kan? Dan bukti ridhonya Allah adalah jannah. Dan bukti marahnya Allah adalah neraka. Sehingga khunibudana azakumullah, ini yang demikian tidak dikatakan waliyun min awliya illah. Terusulah salam Allah. Prinsip yang kelima, dibaca judulnya saja karena waktunya habis, barakallahu fikum wa afu minkum. Yang asal atau prinsip yang keenam adalah raddu syubah, membantah syubhat yang beredar di masyarakat yang diletakkan oleh syaitan, yaitu kalimat Quran dan sunnah itu enggak bisa dipahami kecuali hanya oleh mujtahid mutlak, ulama yang memiliki keahlian penuh, memiliki syarat-syarat ijtihad yang kalau kita lihat syarat-syaratnya enggak akan ada yang lulus, enggak ada yang lolos dengan syarat-syarat itu. Dikatakan hanya mereka yang bisa memahami, kita enggak bisa. Karena kita enggak bisa memahami, maka hendaklah kita taklid saja pada apa kata kiai, apa kata orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh mereka. Ya tihunulina na'azukum, ini syubhat merata. Seakan-akan beliau tahu keadaan kita di hari ini. Selalu menyatakan ini ayat, ini hadis, ya. Selalu dikatakan, gak bisa kamu memahami, gak bisa, itu harus mereka yang ahlinya. Fanibini na'azukum, apalagi ketika ditanyakan siapa ahlinya, salah lagi. Bukan para ulama ahli sunnah, akan ditunjukkan para ahlul bid'ah wa dalalah, ahlul ahwa. Padahal ikhwan ibn a'azakumullah, Allah turunkan ayatin bayyinat. Allah turunkan ayat-ayat yang jelas. Makna ayat yang jelas bisa dipahami oleh manusia yang mengerti bahasa Arab, akan dipaham. Gampang, paham, mudah dipaham. Allah turunkan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Siapa kalian ini? Ulamanya saja? Kalian. Sehingga khonina na'azakumullah, betul kita minta dan kita ingin dibimbing oleh para ulama agar jangan salah paham. Tetapi kalimat-kalimat dalam Quran sebagian besarnya bisa dipaham. Bisa dipaham, bisa dipelajari. Maka kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, kita pahami. Kalau ada sesuatu, tanyakan pada ulama. Kalau mereka mengunci pintu untuk mempelajari Quran, kalian tidak boleh. Kalian tidak ahli. Kalian tidak boleh membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Baca Quran saja dengan suaranya, titik. Kenapa? Kalau isinya, itu hak mereka. Ini khunudin a'azakullah syubhat. Dikatakan syubhat karena dari satu sisi ada benarnya, dari sisi lain batil. Sisi benarnya adalah kita harus dibimbing ulama. Iya. Ini benar, bahwa kita harus dibimbing oleh para ulama dalam memahami Quran wa sunnah. Tetapi sisi batilnya, kita tidak boleh mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, tidak boleh. Ini siapa yang bilang? Kalau diberi nasihat, tidak ada satu ulama pun yang menyatakan kalian tidak boleh belajar, tidak boleh baca Quran dengan makna-maknanya. Baca, pahami. Bahkan hikmah dibacakannya Al-Quran oleh imam di masjid-masjid adalah supaya yang hadir itu memahami, mendengarkan, memahami, khususnya di kalangan Arab yang saya maksud, ya. Memahami, mengerti, seperti dinasihati oleh Allah SWT langsung. Karena ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh imam. Fanibni na'azakumullah, maka sebagian mereka menangis, sebagian mereka gemetar ketakutan karena mendengarkan ayat yang dibacakan, karena bisa dipahami. Alhamdulillah. dan sejenis itu, ada syubhat lain yang semakna dengan itu, bahwa Al-Quran itu adalah al-fadhun, lafad-lafad dohir yang memiliki makna-makna batin. Ini juga syubhat. Jadi kamu baca, dohirnya begitu, kata mereka, itu dohirnya, tapi setiap ayat memiliki makna batin, makna dibalik itu. Ini sejenis dengan yang sebelumnya, dan tentunya ini adalah syubhat yang berbahaya. Kita diperintahkan untuk membaca Quran dan bertadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Wahai kaum muslimin, pelajarilah Al-Quran, bacalah, pahamilah, dan pahami pula tafsirnya dari para ulama, berusaha untuk memahami. Jangan terfitnah dengan syubhat-syubhat mereka. Nasallahu taufiq wal afiyah. Walafu minkum. Mohon maaf atas kekurangannya, atas ketergelinciran lidah, atau atas kalimat-kalimat yang mungkin salah ucap, yang tidak disengaja. Semuanya adalah perkara-perkara yang merupakan adalah ayat dan hadis hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita tidak boleh mengabaikannya, tidak boleh meremehkannya. Sallallahu alaihi wa sallam. Bersalah ta'ala ya jalan dan mu'minul sadiqin, wa ya jalan min ahli sunnati wal jamaah, wa ya jalan jami'an min ta'ifatil mansurah. Semoga Allah menjadikan kita para salafiyin yang mengikuti para salafus salih. Semoga menyatukan seluruh salafiyin di atas kitab wa sunnah, menyatukan seluruh para du'at salafiyin di atas tauhid wa sunnah. Semoga Allah Ta'ala menyatukan seluruh ahli sunnah di dunia ini di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalan yang lurus, di atas jalan salafus salih. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.